Gepleyer Azatlık Radyosu. Ertirinat xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2025-nji ýylyň 7-nji fevraly hepdeniň anyny güni eferde habarlar gündeligi. Şuunki programmamyzda Türkmenabatda azyk haritlary gymmatly dekabr görnüşleriniň narhy 200%-den aşdy. Aşgabatda maşgala nikasynyň bolmagyň resmi tölegi 5% gymmatly. Türkmenistan we Özbekistan terhetden geçiş mümkinçiligini giňeltmekçi. Gepleşigin esasy bölegine geçmezden ozal täzelikler dinlen olaryň mazmuny bilen sizi men Gödel Hudaýberdiýew tanış ederin. Birleşen Ştatlardan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 1800-den gowrak raýaty deportasiýa edildiler. Bu barada Birleşen Ştatlaryň immigrasiýa we gümrük gullugyna salgylanyp Kazak Medpowaty habar berýär. Maglumaty görä 2024-nji ýylyň ahyrynda ýurdun häkimetleri dürli ýurtlaryň raýatlary bolan 1,445,500 gowrak daşary ýurtlaryny deportasiýa sanawyna goşupdyr. Sanawda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Özbekistanyň 975, Kazakstanyň 369, Kyrgyzstanyň 319 Kazakstanın 149 ve Türkmenistanın 40 adam görkezilýär. Sanawdaky ilkinji üçlügi Meksikanın, Gvatemalanın, Gondurasın ve El Salvadorın raýatlary düzýär. Şeýle-de Hytaýyň tas 38,000 ve Ortiýetiň 3,5,000-den gowrak raýatynyň bardygy aýdylýar. Bu adamlar tutsaglykda däl ýönüler babatynda gutarnykly karar eýem kabul edildi diýilýär. Prezident Donald Trump kasam kabul ediş dabaratında Destine Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň SBP-1 programmasyny ýapmak bilen Meksikadan migrantlaryň girişini togtatmak kararyna gelipdi. Bidenin administrasiýasy tarapyndan 2023-nji ýylda işe girdilen bu hyzmat migrantlara resmi giriş ýolları arkaly Birleşen Ştatlara barmak üçin wagt bellemäge mümkinçilik döredipdi. Polşanyň premier-ministri Donald Tusk döwlet agdarylyşyny gurnamakda guman edilip derňe başlandy. Gazeta Wyborçy tarapyndan habar berilşi ýaly bu ýurdun konstitusiýa gazetiniň başlygy Bogdan Svenchkovski tarapyndan ýygnan edilipdir. Svenchkovski ýanwar aýynyň ahyrynda prokuratura 60 sahypadan gowrak habarnamany berdi. Ol Tusktan başga-da beýleki birnäçe ministri deputaty, sudyany we prokurory jinayata gatnaşmakda guman edýär. Resmi nama laýyklykda 2023-nji ýylyň 13-nji dekabrynyň başlap bu adamlar Polşanyň konstitusion ulgamyny, konstitusion sudyny we beýleki konstitusion guramalaryň işini, şol sanda zorluk we bikanun howplar arkaly ýitgetmek üçin guramaçylykly jinayat toporunyň bir bölegi hökmünde hereket edýärler. Svenchkovskiniň maglumatyna jogap hökmünde Tusk döwlet agdalyşygy söýler we Gülkünç emoji bilen bilelikde özünün ping-pong oynayan videosunu yerleştirdi. Polşanın prezidenti Andrzej Duda dövlet ağdırlışığı arada küşübkeler bilen ılalışıp ılalışmayanlığını göne aytmadı. Yöne ol, Svenchkovskini tecrübeli prokuror deyip adlandırdı hem hükümet ağdırlışığının kanunu bozyanlığını etdi. İsrail Birleşen Milletler Uğramatının adım hukukları genişinden çık yarışına mingdeş karar bir gün ön Birleşen Ştatlarda kabul edilipdi. İsrail'in daşarişler ministri Gideon Saar öz yurdu Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukukları geňeşiniň işine gatnaşmazlyk kararyny goldaýanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukukları geňeşinde adam hukuklaryny bozýanlary goramak, olaryň gizlenmegine mümkinçilik bermek we ýakyn günlerde ýeketek demokratiýany Israýly yaramaz edip görkezmek däbi bar diýip Saar aýtdy. Şeýle hem Saar Israýlyň 1,000-den gowrak ýazgyrjy rezolýusiýasy dewar edilenligini we munyň geňeş tarapyndan kabul edilen ähli rezolýusiýalaryň 20 göterimindän köpdügini bellädi. Ministr munyň Eýran, Kuba, Demirgazyk, Koreýa we Venezuela babatynda bilelikde kabul edilen rezolýusiýalardan köpdügini aýtdy. 4-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlary Birleşen Milletler Guramasynyň birnäçe guramasyndan şol sanda adam hukuklary geňeşinden çykarmak baradaky buyruga gol çekdi. Trumpyň düşündürüşi ýaly çykyşyň esasy sebäbi Birleşen Ştatlar bilen beýleki ýurtlaryň arasyndaky goşuntlaryň düýpli tapawudyna bagly. Şeýle hem resmi namada Birleşen Ştatlaryň Palestinalylar üçin esasy kömek gullugy bilen hyzmatdaşlygyň bes edilýänligi aýdyldy. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev Ukrayna insanperver kömögini bermek üçin 1 milyon dollar çıkarmak baradaky buyruga gol çekdi. Bu barada döwlet başdutanynyň web sahypasynda habar berildi. Bu serişteler Azerbaycanın energetika ministrligine berler we ol Ukrayna ibermek üçin elektrik enzamlaryny satın alar. Azerbaycanın prezidentiniň buyrugy esasında Baku bilen Kiýewiň arasyndaky gatnaşyklaryň dostluk we hyzmatdaşlyk esasında ösýänligi bellenýär. 2023-nji ýylda Azerbaýjan insanperwer kömegi hökmünde Ukraina 7,16 milyon dollarlyk elektrik enzamlaryny ugradypdy.